Il-belt kapitali Valletta s-sebtra tfolo li jenat laħu il-110,000 biex jassistu għall-inaugurazzjoni tal-programm ta' attivitajiet biex ifakru il-belt Valletta bħala il-belt Ewropea għall-kultura 2018. It-talba tal-belt Valletta biex isservi bħala il-kapitali Ewropea għall-kultura kienet tresqet fis-sena 2011 u il-verdet biex isir dam sar fis-sena 2012. Imbagħad sena wara fis-sena 2013 tħabbar li l-kapitali Maltija se tkun qed taqsam dan l-irwol mal-belt ta' Leeuwarden, il-belt fin-Netherlands. Saret ċeremonja tal-ftuħ fil-Mediterranean Conference Center li ta' tbidu għal sena ta' attivitajiet bid-daq tal-innu Malti u wirja mill-banda tal-Forzi Armati ta' Malta. Iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Valletta 18, Jason Mikallef, għalli l-kizbit tal-belt kienu ħolma li issa saret realtà u li issa din l-istess belt mhux se titħalla tmullura. Sar ukoll diskorsi tal-okkażjoni mill-President ta' Malta Marie-Louise Colero Preca u l-Prim Ministru Joseph Muscat. Kien hemm ċelebrazzjonijiet fl-erba' pjazzes tal-belt: Pjazza Tritoni, Pjazza Kastilja, Pjazza San George u Pjazza San Juan. Belluf ta' nies fit-toro kuluri, marċi u briju u wirjiet kif ukoll Kastilja kienet mixawla bi projezzjonijiet grafiċi fuq il-faċċata majestuża ta' din il-barġa, simbolu tal-poter li kienet turi il-vjaġġ tul l-istorja Maltija. Kien hemm wirjiet ta' lok tan-nar bis-sem ukoll ta' 1000 artist u 450 membri ta' tim ta' produzzjoni. L-avveniment kien deskritt bħala l-ikbar avveniment artistiku li għad kellha Malta. L-avvenimenti semmew fil-medja internazzjonali wkoll. Madwar 400 avveniment se jsiru tul din is-sena bħala parti mill-programm kulturali Valletta 18. Intant il-membru parlamentari nazzjonalista Claudio Grech għal kien qed jibbojkottja l-ftuħ taċ-ċeremonja minħabba dak li sejjaħ kundizzjonijiet tal-housing fil-belt tat-tielet dinja. Meta ndirizza l-partitari f'attività politika fħal tarxin, il-Prim Ministru qal li l-ftuħ tal-inaugurazzjoni tal-Belt Valletta bħala l-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura għad pajjiż kburi u dan laħaq livelli storiċi. Qal li ma kienx hemm biex għalfejn itabtab fuq l-ispallejn ta' l-organizzaturi, iżda dawn jafu li saret biċċa xogħol tajba, iżda biss li għandna nkunu kburin dwar dan l-avveniment. Risposta dwar din il-gburija joħroġ meta kien qed ħares lejn il-folol kbar li attendew u jistaqsi lilu nifsu għaliex tant nies ħarġu biex jiċċelebraw dan l-avveniment, familji u anke sal-sitra bil-pushers għal folla smata ta' iktar minn 100,000 ruħ. Dr. Muscat qal li l-poplu Malti rid jieħu parti f'dan kollu, għal qed nagħmlu possibbli dak li oħrajn jemnu li huwa impossibbli. Dwar is-sitwazzjoni ekonomika li l-pajjiż qed jiġbed leh ħafna ħaddiema barranin u dan qed jagħmilha possibbli li l-ekonomija Maltija minn waħda ta' deficit tmur għal surplus. Għalkemm jista' jkollna nuqqas ta' ftehim, il-Maltin jifhmu meta wieħed m'għandux jaqsam il-linja u meta żejjed huwa żejjed. Ovvjament huwa kien qed jirreferi għal kritika kontinwa tal-Oppożizzjoni u membri ta' soċjetà ċivili. Għalli għanna situazzjoni meta nies mill-oppożizzjoni jgħidu lill-gvern li xebgħu minn din in-negattività u li l-gvern jgħidilhom merba fil-klamp. Dr. Muscat qal li l-kej li bih wieħed ikun jaf kif jaħsiba poplu hija elezzjoni u għalli għal 9 elezzjonijiet konsekutivi. L-elettorat Malti għażel lill-Partit Laburista iżda jekk l-oppożizzjoni għadha ma realizzax forsi għandha bżonn l-għaxar test. Il-kamp tal-Oppożizzjoni Adrien Dalija f'diskors San Pawl il-Baħar ħeġġeġ lin-nazzjonalisti biex jingħaqdu biex isalvaw il-pajjiż u jkunu fuq il-naħa t-tajba tal-istorja. il-poplu ma jistax ikompli ma jagħmel xejn u jara r-reputazzjoni ta' Malta tiġi imtapna. Fakkar jekk dan il-messaġġ jasal allura il-Partit Nazzjonalista ikun fuq in-naħa t-tajba tal-istorja u jkun partit li salva l-pajjiż. Semma l-kwistjoni tal-American University of Malta u qal li l-wedid tal-gvern ma nżammewx. Dr. Delia qal li l-gvern ma għandux rispett lejn is-sistema edukattiva u qal li dat li s-sena l-oħra kien hemm talbiet illi l-teachers kienu jingħataw l-aħjar ftehim għal ħafna snin permezz ta' ftehim kollettiv. Dan ma kienx il-każ, qal jinsab imħasseb dwar dan għaliex fin-nofs hemm il-futur ta' l-edukazzjoni ta' wliedna. Dwar il-ftehim ma' Vitals Global Healthcare u t-mexxija ta' tliet sptarijiet. Dr. Delia qal li l-ftehim kien ippjanat biex ifalli u strutturat b'mod li meta jfalli idaħlu l-flus il-ftit. Dwar dak li qal il-Ministru tas-Saħħa Chris Ferm li kien lest jgħaddi lill-Oppożizzjoni l-kuntratt meta dan jitlesta. Dr. Delia qal li mhux ċar jekk il-Ministru kienx qed jirreferi għall-ewwel kuntratt bejn il-Gvern u l-BGH jew dak li seħħ bejn Vitals u Stewart Healthcare li se jieħdu l-isptarijiet f'idejhom mingħand il-BGH.